Jeg ved ikke, hvordan jeres påskeuge har været, men når man er præst, så mærker man det altid komme sådan nogle uger op til påske. Man leder efter det, der gør, at det griber en igen. Man leder efter det, der gør, at noget, man har hørt mange gange, eller læst mange gange, det tager fat i mig. Og for mig begyndte det i mandags, da Sara og jeg var inde og se Les Miserables. Har nogen af jer set den? Den nye filmatisering. Fremragende. Og alle påskens temaer er i den. Torsdag aften havde vi påskemåltid hjemme i vores hus. Der var der noget mere af det. Og dag for dag søger man ind i det, indtil man har den her fornemmelse, at nu griber det mig igen. Og den måde, Herren han greb mig på, var et bestemt sted i det nye testamente, som handler om opstandelsen, selvom det ikke lige er et af evangelierne. Og vi skal høre her fra Peters første brev, kapitel 1, vers 3-9, og I kan se teksten på jeres mobil og også her bagved. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt i nogen kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg husker som barn en bestemt oplevelse med min bedstefar. Han hed Eli. Han var en fantastisk mand. Æret være hans minde. Han var det, man kalder klunser. Så han samlede ting op, andre havde smidt ud. Og så lavede han ting af det. Og det betød, at han kunne altid reparere noget, der var gået i stykker. Og jeg husker en aften, hvor vi besøgte dem, hvor jeg havde et stykke legetøj. Det var en traktor. Jeg voksede op på landet, så det var det, man havde at lege med. Sådan en lille traktor. Og der var knækket noget af den her traktor. Og jeg husker, at jeg havde den med om til min bedstefar, for jeg vidste, han kunne lave den. Og jeg glemmer aldrig, jeg har ikke været ret gammel, så tog han den i hånden. Og så kiggede, så sagde han med det, der var knækket af, og så sagde han, det her kæld, det kan ikke repareres. Boom. Så skulle I se en lille bunderøv få slukket øjnene, venner. Senere i livet, så er der andre ting. Så sker der andre ting. Meget mere alvorlige ting, set med voksenøjne i vores liv, som ikke rigtig kan repareres. Der sker ting, som tager fat i os, og vi kan ikke rigtig få det til at blive helt igen. Og jo ældre vi bliver, jo mere finder vi ud af, at C.S. Lewis, ham der skrev fortællingerne om Narnia, han har ret, når han siger om helvede. Helvede, det er noget, der er inden i enhver af os. Eller han siger, inden i os, der gror noget, der bliver til helvede, med mindre det bliver rykket op med rodet. Inden i os mennesker, der er der noget mørkt, og noget, der er gået i stykker. Og medmindre det bliver rykket op med rode, siger C.S. Lewis, så bliver det en dag til helvede for os. Og den måde, som apostlen Peter, vi lige har læst, taler om det på, det er, at han siger, at vi har brug for at blive født på ny. Vi har brug for at blive genfødt. Fordi det, der er galt med os, det er så galt, at hvis ikke vi bliver født igen, så kommer det til at bestemme vores skæbne. Og så siger Peter, at det, vi bliver genfødt til i stedet for, det er et levende håb. Et levende håb. Se, der er ikke noget mere livsbekræftende at stå med end en nyfødt. Det ved I, de af jer, der har prøvet det. At stå med en baby, det er liv på alle måder af liv. Alle er glade. Selv konen er glad. Alle er glade. Det er så meget liv i det. Og alligevel, så tager vi de der babyer, og så går vi herhen, i hvert fald i det her, i den her menighed, og så døber vi dem. Fordi at det, C.S. Lewis siger om os, det gælder desværre også for dem. Inde i dem, der gror der noget, der hvis ikke nogen gør noget ved det, ender med død og med forgængelighed og med helvede. Alle har brug for at blive født på ny. Alle. Og Peter siger, at da Jesus han opstod, så blev det manifesteret for alle, at det vi er født til, det er et levende håb. Og vi skal prøve at pakke det ud i dag. Se, ingen af os kommer igennem livet uden lidelse. Ingen af os kommer igennem livet uden lidelse, uden tab og uden smerte. Og ingen af os kommer igennem lidelsen uden håb. Den tager jeg lige igen. Ingen af os kommer igennem livet uden smerte og tab og lidelse. Og ingen af os kan leve og håndtere smerte, tab og lidelse uden håb. Jeg var en gymnasieelev, da jeg første gang mødte den her bog, som fik enorm betydning for mig. Det er ikke Bibelen, den kendte jeg allerede. Men det er en bog, der hedder Viktor Frankl. Den hedder Psykologi og eksistens på dansk. Den hedder The Search of Meaning på engelsk. Viktor Frankl, han var jøde og videnskabsmand. Og han endte under 2. verdenskrig i Auschwitz. Men han var en af dem, der overlevede. Og han brugte resten af sin forskning på at reflektere over det, han havde oplevet. Og hvad det fortalte ham omkring selve livet. Og han siger, at i Auschwitz var der 4 måder at forholde sig til det, til de omstændigheder at være derpå. Den første, siger han, var dem, der blev brutale. Den eneste måde, de kunne være der på, var selv at blive en del af brutaliteten. Den næste gruppe, siger han, de gav op meget hurtigt. De opgav håbet. Den tredje gruppe, siger han, de håbede, og de holdt håbet levende på den måde, at de tænkte på det, de skulle, når de kom ud af Auschwitz. Så skulle de have deres ejendom tilbage, deres familie tilbage, deres karriere tilbage, og det liv, de havde kendt tilbage. Og han fortæller om en, der havde det sådan. En, der holdt sig i live ved at tænke på det, fortæller Viktor Frankl om i bogen. Og han havde haft en drøm, at den 30. marts det år, der skulle amerikanerne og englænderne vinde krigen over tyskerne og nazisterne, og så skulle han blive fri. Og da det blev den 29. marts, og der ikke var nogen tegn på det, så blev han syg. Og han døde den dag, han havde troet, at krigen skulle ende. Og Viktor Frankl siger så, at der var en fjerde gruppe. Og det var dem, der på en eller anden måde havde et håb, der var uafhængigt af omstændigheder. De havde et håb, der ikke var knyttet til, hvad der skulle ske bagefter. De havde et håb, der var forankret i en anden verden. Og Viktor Frankl, han blev brugt som sjælesørger og samtalepartner. Og han sagde, at det eneste, han gjorde som terapeut i Auschwitz, det var at minde folk om himlen. Og så sagde han, tænk på, hvordan Gud eller dem, du har mistet, de har det nu, og hvad de tænker om dig. Og han konkluderer i sin bog det her. Han siger sådan her, den som ved, hvorfor han eller hun lever, kan tåle næsten hvilken som helst hvordan. Den som ved, hvorfor han eller hun lever, den, som ved, at der var en, der havde tænkt mig, før jeg havde tænkt på mig selv. Og der er en, der tænker på mig den dag, jeg ikke længere lever. Kan tåle næsten hvad som helst, siger han. Det er en præcis beskrivelse af det, Peter taler om i dag. Det er et levende håb. Et levende håb. Og nogle af jer vil sige, Kjeld, det er et ekstremt eksempel med en koncentrationslejr. Og den kritik har Viktor Frankl også fået. Men det han siger er, at alt det man mister i en koncentrationslejr, sin karriere, sin ejendom, sine rettigheder, sin nærmeste, så siger han, det mister de fleste mennesker over tid, hvis de lever længe nok. Derfor siger han, siger det også noget om livet for alle os, der Gud være lovet, ikke sidder i så ekstreme forhold. Han siger, det levende håb er et håb, der ikke er afhængigt af det, vi normalt sætter vores lid til. Så siger han, hvis du vil leve længe nok, så vil du over tid, hvis du lever længe nok, få et dårligere helbred, have mistet familiemedlemmer, ikke længere kunne have en karriere, og en dag mister du dit ejendom, og du kan ikke tage det med herfra på den anden side. Alt det en sekulær kultur, en sekulær kultur, en kultur, der har koblet Gud af, en kultur, som vi lever i, har sit håb i. Alt det mister vi, før eller siden. Nogle af os har vores håb i vores ægtefælle. Men man skal ikke se længe på det her billede, og det er Sara og jeg, det er rigtigt. Jeg ved godt, jeg ligner Charles Ingalls, men hvis man ser det, og så ser Sara og jeg nu, på trods af, hvor godt hun holder sig med min hustru, så må jeg sige, vi falmer. Vi falmer simpelthen. Jeg gør i hvert fald. Vi har nogle gange naboer, der kommer ind og spørger, hvem er det, og peger på det billede. Så siger de, det er da os. Nej, er det jer? Det var da utroligt. Se, vi falmer. Og din ægtefælle kan ikke holde til, at han eller hun er dit primære håb. Det kan de ikke. Lige meget, hvor meget du elsker dem forhåbentlig, og alt, hvad de betyder for dig, de kan ikke være Gud for dig. Det kan din drømme ikke. Det kan dine børn ikke. Det kan din karriere ikke. Alt det, der i en almindelig hverdag fylder mig med motivation til at leve og virke og gå på arbejde. Alt det er ikke et levende håb, der kan bære den dag, det er væk. Og mens jeg har forberedt mig i den her uge, så har jeg tænkt, jeg er den yngste i min lille familie, det vil sige, jeg er lillebroren, så sandsynligvis er en dag min bror væk, min søster væk, min forældre væk, og jeg er den sidste tilbage i den familie. Det er måske nogle af jer, der sidder her i jeres erfaring. Det er sådan et lille billede for mig, på det, jeg her taler om. Så lad os se, hvordan Peter beskriver det her levende håb, som ikke er afhængig af omstændigheder. Hvordan han beskriver det? Vers 6 og 7. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, da der prøves ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Den danske oversættelse er ikke så god her. Der står ikke på græsk, da skal I. Der bruges bare en nutidig form. Så der står i virkeligheden, I skal juble. Det er en nutidig virkelighed. I skal juble, skønt I må lide under prøvelser af mange slags. Så kan I juble alligevel. Og ordet lidelse er også nutid. Så jubel og glæde og lidelse og sorg er begge to i nutid her. Nutidige virkeligheder. Se igen, i det samfund, vi er en del af, som er sekulært, der tænker vi i enten glæde eller sorg. Enten er du en taber, eller også er du en vinder. Enten er du en af dem ting, der lykkes for, eller også er dem, det ikke rigtig lykkes for. Men sådan taler Peter ikke om det levende håb, som vi har, når vi er døbt, og når vi tror på Jesus. Når han siger, den, der lever i det levende håb, han eller hun, skal ikke tænke glæde eller sorg, men glæde og sorg. De følges ad. Og I må ikke misforstå mig. Jeg taler ikke om, at når livet er hårdt og lidelsesfyldt, og vi har mistet, som nogen her i menigheden har mistet, deres ægtefæller og mor for nogle uger siden. Jeg taler ikke om, at så skal vi bare fortrænge det og siger, men jeg vil bare prise Gud, uanset hvad der sker. Jeg taler ikke om fortrængning. Det er ikke det, Peter har i tanke. Han skriver til kristne, der virkelig led. Måske bliver endda forfulgt nogen af dem. I Jobs bog, der kan I læse om Job i det gamle testamente. Og på et tidspunkt mister han alt. Og hvad fortæller Jobs bog? Job, han flår sit tøj af. Han råber, og han skriger. Og så står det fantastiske, men han syndede ikke. Det er ikke en synd at anklage Gud og sige, hvorfor? Det er ikke en synd at give udtryk for livet som hårdt, som det faktisk er. Tværtimod vil det være en synd at fortrænge det. Tænk på Jesus i Getsemane. Tænk på Jesus i Getsemane. Der står han ikke og siger, bring it on, kom med korset, bring it on. Den tager jeg også lige med. Vel? Det er ikke sådan, Bibelen fortæller om Jesus i Getsemane. Nej, Jesus han bløder blodet i angst og smerte, står der. Men han siger, far, hvis det er din vilje, så drikker jeg den kalk, du giver mig. Jesus var kendt med at give udtryk for det, der er hårdt. Og lad os til sidst se på løftet, i at leve i det her levende håb. Et levende håb, hvor jeg midt i, at jeg sørger, har ret til at glædes. Og det står i vers 7. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Jeg læser det lige igen. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Hvis du lever i det her levende håb, hvis du har overgivet dit liv og sagt, det er ikke min ejendom, det er ikke mine relationer, det er ikke mine livsomstændigheder, der giver mig håb eller tager håb. Nej, det er en anden, der giver mig levende håb. Hvis du har overgivet dig til det, så er der et løfte her, som overraskede mig, da jeg læste det. Fordi her tales der ikke om, at vi en dag, når Jesus kommer, og den nye himmel og den nye jord kommer, skal give ham pris og ære og herlighed. Nej, her tales der om, at du og jeg skal blive givet pris, ære og herlighed. Det er noget, der gives til os. Og I kan slå op, om I læser en kritisk bibelkritisk kommentar, eller læser en stokkonservativ, det her er de enige om, at her, der tales der om en pris og en ære og en herlighed, som bliver givet den, der holder ud. Og se, nu kommer hemmeligheden i det levende håb. Det var Jesus, der fortjente pris, ære og herlighed. Enig? Men han valgte korset og døden. Og det var dig og mig, der fortjente korset og døden, men får pris og ære og herlighed. Det er det salige bytte. Det er langfredag og påskemorgen, der ikke kan skilles ad. Det er løftet. Og Peter siger, at det ligger gemt til os. Det betyder, at det er et bevaret sted, det er en arv. Og da han skal sætte ord på det her håb, der siger han, det er en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Okay, den er uforgængelig. Det kan ikke forgå. Du og jeg forgår, og en dag ligger vi i kisten, men det levende håb forgår aldrig. Det er uforgængeligt. Det er det liv, som Jesus møder kvinderne med påskemorgen. Hvor han er den samme, men alligevel er en anden. Det er den samme Jesus, de kan da se navlemærkerne senere. Og alligevel er der noget ved ham, der er helt nyt. Det er uforgængeligt. Det kan ikke forgå. Det kan ikke rådne op, det bevares. Og det er ukrænkeligt, det vil sige, at Gud sørger for, at ingen kan krænke det og tage det. Det er løftet til os, og det er løftet til forfulgte kristne i Nordkorea lige nu. Det er det samme løfte, der er gemt noget til os, som ikke kan krænkes. Djævlen kan ikke røre det, ingen kan røre det, for det er baseret på Jesu sejr. Langfredag og påskemorgen. Og siger Peter, det er uvisneligt. Det visner ikke. Det falmer ikke. Det blegner ikke. Det er derfor, at når vi begraver en kristen bror eller en kristen søster, så er vi fyldt med sorg og savn og tab. Men det er de ikke. Jo, de glæder sig til at se os igen, men de vil ikke tilbage, for de har fået deres uforgængelige, ukrænkelige og uvisnelige arv. De er i Narnia. Så de vil ikke tilbage til os, men de vil have, at vi skal komme til dem. Og det venter de på. Og det venter vi på. Amen.